Amen. Så er der børnekirke. Så håber vi, at der er nogen, der bliver her. Godt. Er der lyd på? Ikke endnu. Er der noget? Kommer der noget? Er det nu? Sker der noget? Ja. Godt. Så er der lyd på. Dejligt. Sidder I godt? Vi glæder os at komme tilbage, eller bedre sagt, kom ind til vores nye lokaler. Og det var ikke så længe. Jeg ved ikke, er der nogen af jer begyndt at bede, at det bliver forår? Jeg synes, det strammer lidt efterhånden, selvom jeg synes, at frostvejr er bedre end alt det regn og sådan noget. Så. Men der er lysere tider forud. I kan se, at vi beskæftiger os med forskellige emner, men der er faktisk en rød tråd i det hele. Bergo, han talte om at bruge de gaver, som Gud har givet os, og Johnny, han talte om kærlighed, som er det største. Og jeg synes, han havde nogle rigtig gode punkter med, at vi skal elske vores fjender, men vi behøver ikke nødvendigvis at kunne lide dem. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg faktisk, det er rigtig godt. Det giver lidt mere et realistisk billede. Det gik sådan rigtig op for mig, at Jesus, han kunne ikke lide alle mennesker. Han elskede dem, han døde for dem, men han kunne ikke lide nogen. Og han sagde det faktisk lige ud. Så det er rigtig godt. Der er nogen, han ikke kunne lide. Nå, undskyld, ja, okay, undskyld. Ja, men han elsker indvandrere, det ved jeg. Det er mig. Det er godt. Okay, han kan ikke lide. Nej, hvordan var det? Der er nogen, han ikke kan lide. Ja, okay, sådan. Ja. Godt. Det er 3 uger siden, jeg startede lidt noget og talte om en historie fra det gamle testamente, hvor en enke var kommet i en meget alvorlig situation. Hun var faktisk forgældet, og dem af jer, der har været her, I kan måske huske de billeder, og det er tekst der, den tekst fra Anden Kongebog. Og jeg har lige lyst til at gå lidt ind i den igen, bare for at friske det lidt op. Også for dem, som ikke har været der, at de bare lige kan følge med. Og så vil jeg samle tråden op og bygge det lidt, udbygge det lidt længere igen. Det var sådan, at der var en enke, som havde 2 sønner og var forgældet. Og hun kunne faktisk ikke betale sin gæld, så gik hun til profeten og sagde, vi er i den her alvorlige situation, vi kan ikke rigtig komme ud af det, kan du ikke hjælpe mig? Og det gør profeten så ved at sige, gå lige til din nabo, eller han spørger først, hvad har du i huset? Og så siger hun, det eneste jeg har tilbage, det er en krukke olie. Så siger profeten, jeg vil gerne bede dig om at gå til dine naboer og finde en masse skål og krukker, alt hvad du har. Og så gå tilbage og hælde den krukke olie ind i de her forskellige beholder, du får. Og så skete der et mirakel, at hun simpelthen hældte og hældte og hældte. Olien flød bare, og til sidst havde hun så meget olie, som hun havde skåle eller krukker. Og det kunne hun sælge, betale sin gæld og leve resten. Fantastisk mirakel. Og det, vi kom ind på, det var, at det er ikke kun et mirakel og en historisk begivenhed. Vi kan se nogle åndelige principper i det. Fordi han er den samme Gud. Han arbejder efter de samme principper i al evighed. Så vi kan lære noget af den dame, og vi kan lære noget af den historie. Blandt andet sagde vi også, du kan tjene Gud hele hjertet, og så er livet alligevel ikke perfekt. Rigtig mange, der har den idé, når du tjener Gud hele hjertet, så er dit liv bare perfekt. Den mand, han havde ikke forstand på penge, og han røg ind i noget stor gæld, og så sad hun der enken. Selvom der står, at profeten tjente hele hjertet Gud. Så, men Gud har en løsning. Og det første punkt, vi kom frem til, det var, at Gud han involverer altid mennesker. Han involverer altid mennesker, når du henvender dig til ham og siger, jeg har brug for en løsning. Jeg vil næsten sige, at 98% så involverer Gud dig selv i dine affærer. Gud sendte ikke bare penge med posten til den enke og sagde, værsgo, så er dit problem løst. Det gjorde han ikke. hun skulle faktisk blive aktiv og gå i gang med at lave nogle ting, og så begyndte Gud at gøre noget. Og vi kan holde fast, at alt, hvad Gud gør i dit liv og i dine omgivelser, går faktisk gennem dit hjerte. Hold det fast, når du nogle gange får nogle idéer om, at Gud han sender bare et eller andet med posten. Det kan han også godt i visse tilfælde, men han involverer dig, og det går altid gennem dit hjerte. Det var det første, vi lærte. Det næste, vi kiggede på, det var, at hver gang noget skal udvides eller vokse, så skal der skabes mere plads. Se, den enke, hun havde en krukke, og den var fyldt med olie, men der var ikke mere plads til olien. Hvis olien havde udvidet sig, så var krukken gået i stykker, så var det hele spild. Så Gud siger faktisk gennem profeten, du er først nødt til at skabe et tomrum, du er nødt til at skabe noget plads, så at jeg kan forøge olien. Det er et princip. Gud spilder ikke sine ting. Så hvis du vil komme videre, eller hvis du vil opleve mere af Gud, så er du faktisk nødt til at skabe mere plads, eller tage nogle skridt, hvor du har brug for Gud. Hvis du vil opleve noget mere med Helligånden, så bring dig selv i situationer, hvor du har brug for ham. Meget logisk, er det ikke det? Og det glemmer vi også nogle gange, når vi tænker, okay, hvor er Gud hen i det her? Lad mig give dig et eksempel. Når du inviterer gæster i dit hjem, så regner jeg med, at du har stol nok til dem. Har du ikke det? Der er ingen af os, der siger, at jeg laver en stor middag, og så er der kun plads til mig og min familie. Og så kommer 5 gæster, og så står de der. Der er ingen af os, der gør det. Vi tænker, nej, nu kommer de, nu skaber vi plads til dem. Hvis vi tænker, at vi vil gerne, eller hvis det er vores måde, at vi vil gerne være en kirke for byen, så er vi nødt til at skabe plads. Ikke rent, kun rent fysisk, men også i vores hjerte. Og det er der, det starter. At Gud skaber plads i vores hjerte, eller vi skaber plads i vores hjerte, så forventer vi, at gæsterne kommer. Det ville være pinligt, hvis der ikke var plads til dem, er det rigtigt? Det er et princip. Det næste, vi kiggede på, det var, at det er faktisk ikke så svært at finde løsning. Prøv lige at tage den næste. Profeten spurgte enken, hvad har du i huset? Det var ikke noget sådan overkompliceret, at hun først skulle løse 3 gåder og rejse helt over på den anden side af kloden. Han spørger, hvad har du allerede i huset? Hvad er der, du kan bruge? Og hendes første reaktion var jo, jeg har kun en krukke olie. Og vores pointe var sidste gang, at Gud har allerede givet dig masser af gaver. Helligåndsgaver, naturlige gaver. Du er faktisk velsignet med masse ting, men ofte ringeagter du det selv og siger, hvad er det? Jeg kan jo ikke så meget. Eller det, hvad jeg har, det betyder ikke ret meget. Ingen kiggede på den her krukke olie og synes det var ikke noget specielt. Men der lå løsningen i det helt normale daglige ting. Der var en løsning, som Gud havde forberedt. Vi går efter det samme. Og jeg spurgte så, hvilke gaver har du? Er du en god håndværker? Jeg har brugt masser af eksempler. Er du god til mennesker? Er du god til projekter? Er du kreativ? Er du musiker? Er du kunstner? Har du humor? Er du god til at lave mad? Reparere biler, computer? Er du en god leder? God forvalter? God bogholder? Og jeg kunne lave en rigtig lang liste. Og ofte tænker vi, det kan vi ikke bruge i Guds rige. Netop kan vi bruge det i Guds rige. Gud vil bruge de gaver, som du allerede har. Og udvikle dem. Så kigger vi lidt på de 7 områder, som jeg har talt om i efteråret, om politik og samfund, kunst og kultur, familie, uddannelse, videnskab og teknik, kommunikation og medier, økonomi, religion og filosofi. Det er en af de 7 områder, som et samfund er bygget på, som du ser hele verden over. Og når vi tænker kirke og gaver for Gud, så tænker vi ofte kun, hvad kan jeg gøre i kirken? Men Gud har sat os ind i den her verden. Og der er rigelige muligheder, masse behov. Og du har noget, som kan være til velsignelse for andre. Så kigger vi lidt videre. Det næste var, lad være med at tænke for småt. Fordi da profeten sagde til enken, at hun skal bruge det krukke olie, som hun havde, der sagde han, be om ikke for få krukker. Så lad være med at tænke for småt. Gå hen og hent alt, hvad du kan. Udvide dit område. Og spørgsmålet, jeg stillede dengang, det var, stoppede olien, fordi Gud løb tør for olien? Nej. Hvorfor stoppede olien? Det var, fordi der var ikke flere krukker. Det vil sige, hvis du udvider dit område, og du tager et stort skridt, det er fantastisk, fordi vi skal ikke tage et skridt, som vi ikke kan tage, men tage et stort skridt, så er der rigeligt med olie til lige præcis det, du gør. Og når du har fyldt det ud, så kan det være, at du skal have endnu nye krukker, eller flere krukker. Olien stopper aldrig fra Guds side. Det stopper kun der, hvor vi stopper. Og det kan også være fair nok, fordi Gud han overanstrenger os ikke. Jeg kan forestille mig, hvad der foregik i enkens hoved, da olien lige pludselig stoppede. Så tænkte hun nok, jeg kunne have hentet lidt flere. Det vidste jeg jo ikke. Bare havde gjort det. Men jeg tror, det er en naturlig ting, at vi siger, at vi udvider det, Gud følger på, og så går der en fase, hvor man siger, okay, nu udvider vi igen. Det er en sund udvikling. Så olien stoppede ikke, fordi Gud løb tør. Og den sidste punkt, vi havde sidste gang, eller da jeg talte, det var, Gud han kobler sig på dit netværk. Det vil sige, en enken, hun gik til mennesker, som hun kendte, til sine naboer, til sine relationer. Og jeg tror, at det er et princip i Guds rige, at Gud arbejder altid gennem relationer, gennem dine relationer. Dem du kender. Det er der, du bliver til velsignelse, men også andre, eller Gud velsigner dig gennem andre. Med glæde. Det er et netværk, og Gud kommer ind i det netværk. Og så sker der noget, så udvider tingene sig. I dag vil jeg gerne læse fra Matteus 13, vers 10-12. Det er bare sådan en tegn fra nogle dit billede, det har jeg fundet, det har jeg selv taget i Tyrkiet. Er det ikke så, altså jeg var på sådan en marked, det er så overdådigt. Jeg tænker, ej, det er sådan et billede på frugtbarhed. Så lad os læse Matteus 13. Fra vers 10-12. Og så uddyber vi lige tingene her. Der siger Jesus, eller nej, disciplene kom bagefter hen til Jesus og spurgte, hvorfor bruger du billedsprog, når du underviser folk? Han svarede, for jer, som følger mig, vil Guds riges mysterier blive forklaret, men det gælder ikke de andre. De, der gør brug af det, de har fået betroet, vil få mere, så de har overflod. Men de, der ikke gør brug af det, de fik betroet, vil miste det hele. Det samler egentlig sådan lidt op, hvad Jesus har sagt, eller hvad vi lige har snakket om i den her historie med enken, er det ikke det? Det summerer det lidt op. Jesus siger nogle interessante ting. For det første siger han, jer som følger mig, altså I som er mine disciple, gælder der andre principper end dem, som ikke følger mig, de andre. Han siger, jer som følger mig, det vil sige dig, hvis du har besluttet dig at følge Jesus, så vil han forklare dig det. Og han vil vise dig nogle principper, så du forstår det. Og det er derfor, fordi du forstår det, derfor kan du handle efter det. Andre mennesker forstår ofte ikke, hvorfor du handler sådan. Fordi det er nogle bibelske principper. Så Jesus gør lidt forskel her faktisk, også igen mellem folk. Og så kommer han ind på, at når du læser hele kapitlet, kan jeg faktisk anbefale dig. Du kan se, at der er en forskel mellem at høre og at lytte. Det tænker vi ikke altid over. Der er rigtig mange mennesker, der hører, hvad der bliver sagt. Men det er noget helt andet at lytte og høre, hvad der bliver sagt, og gøre, hvad der bliver sagt. Især jer, der har børn, I ved godt, at der er en stor forskel med at høre og lytte. Men Jesus bekræfter faktisk det her åndelige princip, og så siger han, lad os lige tage det næste, jeg har skrevet ned, så det må gerne blive stående eller lidt. De, der gør brug af det, de har fået betroet, vil få mere, så de har overflået. Men de, der ikke gør brug af det, de har fik betroet, vil miste det hele. Det er faktisk meget alvorligt. Jesus siger, at der er store konsekvenser. Så hør ordentligt efter. Det handler om dig og dit liv. Hør godt efter, fordi Jesus siger, at jeg viser dig noget, som er gavnligt for dig. Når jeg kigger lidt og tænker lidt over den her sætning. De, der gør brug af det, de har fået betroet. Så indebærer det, at alle har fået noget. Jeg kan ikke læse fra den her sætning, at der er bare nogle enkelte, som har fået noget. Alle har fået noget i Guds rige. Du har fået noget. Tror det. Find ud af det, hvad du har fået. Og du har stor indflydelse på, om du vil bruge det eller ej. Det er faktisk dig selv, der afgør det. Ingen andre. Du kan ikke komme en dag og sige, at det var de omstændigheder, der var så dårlige. Jesus, når du er hans disciple, kommer til dig og siger, det har du fået betroet. brug det. Det er Jesus, der siger det til dig. Kom nu. Og når jeg tænker på ordet betroet, så er det altså ikke bare noget, som man kaster hen. Altså, jeg vil ikke betro jer bare nogle bolcher og smider dem ud her, og det vil man sige, jeg kaster bolcher i mængden. Jeg giver jer en gave. Men når jeg betroer noget til en person, så vil jeg sige, det her det er noget kostbart for mig, og jeg giver det til dig. Værsgo, pas godt på det. Det mener jeg, det ligger i ordet betroet, er det ikke sådan? Så når Jesus siger, jeg har nogle gaver, som jeg betror dig, så siger han, jeg har tillid til dig, at du passer det godt, og du bruger det godt, du har fuld frihed til at bruge det, men kom nu, det er kostbart for mig. Så når vi snakker om de gaver, som vi skal bruge i dag, så er det noget kostbart i Guds øjne. Og du må så forholde dig til det og sige, bruger jeg det, eller jeg bruger det ikke? Og udvikle det. Og der er Jesus rimelig skarp, han siger, hvis du ikke bruger det, du har fået betroet, jamen i sidste ende, så jeg har tillid til, at du gør, men hvis ikke, jamen så er der en konsekvens, så vil jeg tage det fra dig og give det til en anden. Du mister det. Og det er ikke min hensigt. Det siger Jesus faktisk i en anden lignelse. Og når han så siger, at hvis du bruger det, hvad du har fået betroet, så vil du få mere, og der vil være overflod. Det kan jeg godt lide. I det øjeblik, hvor du går i gang med at bruge de ting, Gud har givet dig, mellem dine hænder, så vil det vokse og udvikle sig. Det er typisk Guds rige. Det er anlagt på vækst og udvikling. Det er fantastisk. Så jeg gjorde mig nogle tanker. De her principper, vi er lige gået igennem, de der 7 slides, det er jo egentlig ret enkelt. Og alle kan være med. I dag har jeg lyst til at kigge lidt på, hvad hindrer os egentlig at leve i det? Hvad hindrer os i at være sådan og gøre sådan? Så derfor har jeg stillet nogle spørgsmål til de punkter, jeg havde sidste gang. For det første, hvad hindrer os i at blive involveret? Hvad hindrer os i at blive involveret? Jeg tror ofte, så har vi sådan lidt en holdning, at når vi beder, når vi har en udfordring, at vi sådan beder, Gud, kan du ikke gøre det for mig? Jeg vil helst være fri. Jeg er træt nok i forvejen. Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Og jeg kan ikke rigtig se løsningen. Gud, kan du ikke gøre noget for mig? Der er sådan lidt den der serviceringsholdning i det. Ja? Kan du ikke servicere mig, Gud? Der er en, der har sagt, Gud, han bliver aldrig din chauffør. Han vil gerne være med i bilen, men han er ikke chaufføren. Jeg tror, nogle gange har vi et falsk billede af Gud og falske forventninger til Gud. Vi beder. Jeg har hørt nogen, der har bedt, og Gud har ikke lige svaret, som de forventede, så er de sur på Gud. Men Gud vil gerne give dig en løsning. Han vil gerne involvere dig. Jeg ved ikke, hvor meget film I ser, men jeg har da set en del film i mit liv. Har I set Bruce the Almighty med ham, Jim Carrey? Han er jo lidt en sjov en. Og der er en scene i den film, hvor der er så mange, der beder til ham, og han bliver helt nervøs, han spiller jo Gud i den her film, og så et eller andet tidspunkt bliver han så træt af alle bønder, han trykker hele tiden ja. Og så er der, så mange lottogevinster i den by, fordi alle har bedt om en lottogevinst. Så alle vinder i lotto, og til sidst får de alle kun 5 kroner ud af det. Og hele byen bliver sur. Det er faktisk rigtig interessant at se, hvordan tingene hænger sammen. Og at Gud ikke bare kan svare på din bøn, fordi han har også andre bønder, han skal svare på. Og det Gud ser helheden. Så han vil gerne involvere os, og det er vigtigt, at vi har det i tanker. Det er ikke ondt vilje fra Guds side, eller manglende godhed, at han vil gribe ind i dit liv. Han støber en hel verden, og du er en del af det. Så tænk dig lidt ind i Guds rolle. Hvordan vil du svare på dine bønner, hvis du var Gud? Du bliver aldrig Gud, men prøv at tænk. Hvordan vil du svare, hvis du var Gud? Sæt dig lidt i hans situation. Det er ikke blasfemisk. Du er hans barn i forvejen. Hvordan vil du svare på din bøn? Og nogle gange, så alene den tanke gør, at du reviderer din bøn. Okay, sådan kan jeg nok ikke bede. Fordi Gud, han elsker os. Og han vil gerne svare, men han vil også gerne involvere os. Lad os prøve et andet eksempel. Lad os sige, at du har problemer på dit arbejde. Og dine kolleger, de er lidt besværlige. Og du beder til Gud, Gud, fjern mine kolleger. Det svarer han ikke på. Det kan jeg godt se, ne? Det er meget åbenlyst. Eller Gud, forandre mine kollegers hjerter. De er så ondt.
Men hvad så hvis Gud har talt til dine kolleger, og de hører ikke efter? Så kan det være, at Gud siger til dig, hey, nu starter jeg med dig. Du hører, hvad jeg siger, så vi kan starte med forandring hos dig selv. Det kan være, at du synes, at dine kolleger er besværlige, og det er ret. Men hvad med dig selv? Du kommer aldrig til tiden. Kunne du ikke begynde at starte at komme til tiden? Og du er heller ikke altid den, der sådan deler lige informationer osv. Kan du ikke begynde at starte med dig? Og ved du hvad? Så Gud han starter med dig, og du forandrer nogle ting, og så lige pludselig bliver klimaet noget andet. Men vi vil jo gerne nogle gange have det på den lette måde. Gud, her er jeg, du er min far, kan du ikke ordne de andre? Prøv at have det i tankerne, fordi i det øjeblik, hvor du tænker i de baner, så er det meget mere modtageligt for det, hvad Gud siger til dig. Og så bliver det sjovt at blive involveret og forandre tingene. Fordi lige pludselig bliver du en, der er med til at skabe et andet klima. Fordi Gud åbner dine egne øjne. Og hvis du ikke kan forandre de andre, så kan du blive forandret. Og så se tingene anderledes. Så hvad hindrer dig i at blive involveret? Prøv lige at tænke over det. Det næste. Hvad hindrer I også i at udvide vores område? Enken, hun skulle simpelthen skaffe nogle flere krukker. Jeg tænker nogle gange, en af grundene, at vi ikke tør at udvide vores område, det er simpelthen frygten for at fejle. Hvad så, hvis det går galt? Jeg sidder så trygt der, hvor jeg er. Jeg kunne godt tænke mig en forandring, men jeg har egentlig ikke rigtig mod til at tage et skridt her. Fordi hvad så, hvis det går galt? Da Peter satte sin fod ud af båden, alt kunne gå galt. Han var den første efter Jesus, der gjorde det her. Det kunne gå rigtig galt. Så frygten for at fejle hindrer os rigtig ofte at tage et skridt og udvide vores område. Jeg hørte en historie, hvor en fodboldtræner sagde til sine fodboldspillere, hvis du skyder forbi målet, så ryger du ud. Konsekvensen var, at der er ingen, der skyder længere. Der er ingen, der vil blive udskiftet. Så gik det op for ham og sagde, okay, ved du hvad, det er lige meget. Skyd så meget I kan, lige meget hvor mange gange I rammer målet, bare skyd. I bliver ikke udskiftet for det. Og det vendte det hele. Lige pludselig havde de lyst til at prøve. Det ligger i vores gener, at vi er bange for fejl, og det holder ikke op den dag, vi bliver kristen. Så prøv at tænk, når du vil, hvad hindrer dig i at udvide dit område? Kan det være, at du er bange for at lave en fejl? Eller at det går galt? Fjern det. Tænk det igennem, sig nej. Gud han er med mig, og hvis jeg tager fejl, så griber han mig. Hindring nummer to, jeg kan se, det er, at vi ofte sammenligner os med andre. Og når vi først begynder at sammenligne os med andre, så tør vi ikke rigtig udvide vores område. Fordi enten er der nogen, der er bedre eller dårligere, eller altså der ligger så meget i den tankegang, at det ofte hindrer os i at udvide vores område. Tredje ting, jeg har fundet på, det er, at vi er rent tryghedsnarkomaner. Jeg har det så godt der, hvor jeg er. Jeg vil ikke udvide mit område. Man kan godt vælge at leve sådan et liv, men jeg synes, det er for kedeligt. Dovenskab er en anden grund. Der står et bibelvers i Ordsprogs, som jeg griner nogle af. Der er en, der siger, der kunne være en løve ude på gaden, og jeg kunne blive et af den, derfor bliver jeg heller indenfor. Jo, det er også rigtigt. Det kunne jo være. Så hvorfor skal jeg gå uden for døren? Det kunne jo være. Men tænk, at du tænker sådan, så vil du aldrig gøre noget. Og en fjerde hindring, jeg har fundet, der er sikkert mange flere. Jeg tænker bare, du er nødt til selv at finde ud af, hvorfor, eller hvad hindrer mig i, at jeg egentlig udvider mit område. Den sidste grund, jeg har her, det er, vi lever i en underholdningsindustri. Og det gør, at vi får underholdningen serveret hele tiden, uden at vi selv bliver involveret. Du kan se masser af actionfilm og tv og internet. Der er så mange muligheder, og det vælter bare ind med billeder. Og der er action, og der er udfordringer, og der er kamp, og der er stress. Men du sidder bare i din sofa og spiser chips. Jamen, jeg vil da hellere være med i livet, hvor der er action. Og mærke det på min krop. Og selv være en del af det. i stedet for bare at se det, hvad andre har at gøre. Jeg har ikke noget mod actionfilm, jeg ser dem jo. Det er ikke det. Men helt ærligt, har underholdningsindustrien ikke også lydet os i sådan som kristne? Du har skabt det action. Også til eventyr. Fordi da Gud skabte denne verden, så tænkte han ikke, nu sætter I alle sammen i et hjørne og ser tv. Det gjorde han ikke. Han sagde, udvid området, kom videre. Jeg har givet jer det her. Lev i mit rige. Jeg vil sige til dig, vågn op. Livet er spændende, du har kun et liv. Brug det. Udvid dit område. Det næste, hvad hindrer os i, så lige for den, at bruge det, vi har? Enken havde den her tanke, det er kun et ubetydeligt krukke. Og det er ingenting, det ser hun selv. Og jeg tror, det tænker vi ofte også. Det er der, den ligger. Men prøv at se det i lyset af det, at Gud har givet dig de her gaver. Og tænk anderledes om den gave, end måske andre tænker om den. Jeg har et par eksempler. Jeg har hørt om en kvinde, som var blevet fyret. Hun var direktør i et stort firma. Hun blev fyret, fordi hun havde sit barn med på arbejde. Hun havde ingen andre muligheder. Jeg tror, enten var hendes mand død eller et eller andet. Men det endte med, at chefen sagde, du bliver fyret, hvis du lever sådan, som du gør nu, og du skal passe det her barn. Der er i hvert fald ikke plads til dig i vores firma. Og så fik hun en stor affinding, masser af penge, og så rejste hun på landet. Og så efter et stykke tid, så var de penge jo brugt. Så sagde hun, hvad gør jeg nu? Hun havde sit barn, hun var hjemmegående, og siger, nu er jeg nødt til at leve, hvad gør jeg? Så startede hun med at lave i marmelade, og solgte marmelade i den lille landsbybutik. Og den var så god, at flere og flere købte den, og den endte med, at hele landet købte hendes marmelade. Men du tænker, et glas marmelade, hvordan kan det udvikle sig til noget, at jeg kan leve af det? Men det kan det nogle gange. Hvis hun nu havde tænkt, nej, at jeg, det er jo da ring, at jeg laver marmelade og sælger marmelade, så var der aldrig sket noget. Men hun så den der lille gave, hun havde, brugte den, og det udviklede sig. Hvem kan finde på at sende vand på flasker? Det er en mand fra Brande, der har gjort det. Har I hørt om Ecuador? Der er vand i alle vandhanerne. Og han er blevet milliardær på at sælge vand. Hvorfor? Han fik en idé, at jeg putter det her vand. Han påstår, at det er noget meget specielt vand, men jeg ved ikke helt. Det kommer bare på brandområdet. En meget speciel kilde sandsynligvis, jeg ved det ikke. Men så siger han, at jeg bruger det her vand, fylder det i flasker, og jeg har fundet ud af, at der er faktisk mange, der har behov for. Jeg har hørt om hans historie. Han startede med at sælge de der store beholdere til kontor. Og i starten er der jo ingen, der vil have dem. Men efter han snakkede godt for det, så synes alle, det var en god idé at have sådan en vandbeholder stående. Og så kom han på ideen, nu putter jeg det i flasker, og så han solgte det. Han bliver milliardær. Så se, hvis han nu havde tænkt, når det er bare vand, og det er bare en plastikflaske, så var han aldrig kommet i gang. Men tænk, se hvordan det kan udvikle sig. Og jeg kan give dig rigtig mange eksempler, Starbucks og mange andre. Vi er kommet i sådan en mentalitet, at alt skal være stort og rigtig stort, og kun stort er godt. King size burger og mega ditten og mega datten. Men tingene starter ikke mega store og king size. Tingene starter ofte med meget, meget lille ting. En glas marmelade, eller et glas vand, for den sags skyld. Det handler ikke om at have det største, eller det mest i øjnefaldende. Det handler om at værdsætte små ting. Jesus siger faktisk, at hvis du giver et glas vand til en person, fordi han er en profet, så vil du få løn for det. Meget interessant, ja? Et glas vand. Det har en betydning. Tusindvis af små opgaver i Guds rige bliver aldrig gjort, fordi vi synes, det er for ubetydeligt. De bliver bare liggende. Fordi det er jo ingenting. Men tænk, at du og jeg kun starter en revolution i Aarhus. Og sige, vi gør små ting. Vi værdsætter små ting. Og gør dem med stor kærlighed, helhjertet hen og excellence. Så bliver det helt fantastisk. Starbucks har en filosofi, de siger, at vi laver en kop ad gangen. en kop kaffe ad gangen. Og vi lægger helt vores sjæl og vores hjerte i den ene kop. Og den skal være perfekt. Det kan jeg godt lide. Tænk, de startede bare med at sælge kaffe. Der er en, der gad at drikke kaffe i Amerika dengang. Men det blev også til noget stort, fordi der er nogen, der har lagt deres sjæl i det. Deres passion, og så siger, det vil vi gøre. Tænk, at vi bliver en kirke, at vi bruger de ting, vi har med excellence. Gud kan bruge det. Det næste spørgsmål. Hvorfor tænker vi ofte for småt? Jeg tror, at det har meget at gøre med vores selvbillede og med vores gudsbillede. Enten så føler vi, at vi fortjener det ikke, og vi ringer op til os selv, eller vi overvurderer os selv. Det er sådan to ekstremer. Enten så tænker vi fuldstændig forkerte tanker om os selv, at det skal være så stort og så mega, eller vi siger, at det her, det fortjener jeg slet ikke. Så næsten mindre værdskomplekser. Nogle gange bliver vi overmodige eller hovmodige. Men hvorfor ikke have en sund måde at sige, jeg har brug for en god løsning her. Da profeten sagde til enken, jeg vil gerne bede dig om, at du henter ikke for få krukker, så gik hun i gang og hentede alt, hvad hun kunne. Og jeg vil gerne bede dig om, og næsten opmuntre at sige, hey, når du mangler en løsning fra Gud, så lad være med at tænke for småt. Men sig Gud, hvad er den optimale løsning her? Og jeg vil søge og finde den optimale løsning, end bare for at gå på kompromis med tingene. Okay, der ligger ikke lige en løsning rundt omkring hjørnet, så tager jeg bare den. Men gå efter, hvad Gud vil gå efter. Det er vigtigt, at du har et sundt selvbillede og et gudsbillede. Fordi Gud vil give dig, hvad dit hjerte ønsker. Og det gør han, fordi han har selv lagt ønskerne der. Er det ikke interessant? Gud har selv lagt ønsker i dit hjerte, og derfor vil han gerne give dig, hvad dit hjerte ønsker. Det er ikke så svært for ham. Det falder ikke svært for ham. Så har jeg det sidste spørgsmål her. Hvorfor? Eller nej, der har jeg ikke spurgt væk, hvorfor. Tanken var, at Gud han kobler sig altid på vores netværk, og han vil arbejde gennem vores relationer. Har du et netværk? Har du nogle sunde relationer til mennesker i kirken, men også uden for kirken? Relationer er en velsignelse fra Gud. Gud sagde, at det ikke er godt for os, at vi er alene. Hvis enken ikke havde nogen naboer, eller ikke kendte nogen, så havde hun ikke fået nogen krukker. Og hvis hun ikke havde fået nogen krukker, så havde hun ikke fået nogen beholder, hvor hun kunne få olien i. Har du et netværk, eller er du ensom, alene og uden fællesskab? Spiser nogen god middag sammen med nogle venner en gang imellem, eller er du kun alene? Er du på en fælles tur og en rejse? Har du fælles oplevelser? Eller siger du bare, at der er ingen, der gider være sammen med mig? Jeg tror, du har selv indflydelse, hvor mange gode relationer du har. Jeg læste en sjov artikel, en spændende artikel i den her uge i Jyllandsposten. Den handler om psykologi. Og ham psykologen, han brugte et eksempel med Forrest Gump. Jeg ved ikke, om jeg læste. Han sagde, Forrest Gump, han havde jo ikke sådan... Har I set en film med Forrest Gump? Han var jo ikke den mest begavede person. Han havde en IQ på 75%, og han var ret naiv. Men hold fast, hvor fik han mange venner. Fordi han havde nogen af de gode ting. Nogle dyder som omsorg, høflighed, taknemmelighed, venlighed. Og det kræver faktisk ikke så meget intelligens, men de her dyder så åbner nogle døre op. Så alle kan være med. Vi behøver ikke være særlig kloge, men vores væsen og vores personlighed vil åbne nogle døre. Også til nogle venskaber. Så jeg vil spørge dig, er du et attraktivt menneske? Altså, ikke attraktivt, bare i udseende. Men hvad gør et menneske attraktivt? Det er jo de indre værdier. Det er jo det, der gør det attraktivt at være sammen med et andet menneske. Og der har vi som kristne et kæmpe, kæmpe fordel. I Galaterbrev 5, vers 22 står der, at vi har adgang til åndens frugter. Og det er sådan nogle ting som kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, hjælpsomhed, godhed, troskab, nænsomhed, selvbeherskelse. Prøv at tænke, de ting vokser i dig. Du bliver et meget attraktivt menneske. Folk vil være sammen med dig. Det er simpelthen, du er behagelig at være sammen med. Det handler ikke så meget om, hvilken position du har, eller dit udseende. Det er du attraktiv indeni. Og du har selv indflydelse på det. At blive sådan et attraktivt menneske. Det ønsker Gud faktisk. At du smitter din omverden med hans karakter, hans godhed, generositet. Så når du siger, at jeg er så ensom, og jeg er så alene, prøv at tænk, hvor er jeg hen i mit liv? Gud, vil du forandre mig så, at jeg er sådan mere en vedlugt end en dårlig lugt? Helt ærligt. Det vil åbne nogle døre for dig til andre mennesker. Fordi Gud vil velsigne andre gennem dig, men du vil også få masser af ting tilbage. Så vil jeg afslutte med Matteus 13, 1, undskyld, vers, kapitel 13, vers 18. Jeg har nemlig taget den her sætning ud af et sammenhæng. Men hele kapitlet handler egentlig om det her, at du og jeg, vi skal være frugtbare og udvikle os og bruge de ting, vi har. Jeg har lyst til at læse det her til slut, og Jesus taler nemlig i kapitel 13 om en landmand, som så selv ud, og så forventer han en høst. Og jeg har lyst til at læse hans udlægning af lignelsen, fordi han siger jo, da vi startede, disciplene spørger ham, hvorfor bruger du altid billedtale? Og så siger Jesus, jeg vil gerne forklare det for jer, jer som følger mig. Så prøv her, hvad Jesus siger til disciplene. Nu får I så forklaringen på billedet med landmænden, som såede korn på sin mark. Nogle mennesker er som vejen. De hører budskabet om Guds rige, men tager ikke imod det. Så kommer den under og piller de ord væk, som bliver sået i deres sind. Nogle er som den tynde jord på stengrund. Når de hører budskabet, tager de straks imod det med stor glæde. Men de lader ikke ordet slå råd. Så det var kun en tid. Når der kommer problemer eller forfølgelser på grund af ordet, giver de op og falder fra. Nogle er som jorden med tidsesfrø. De hører godt nok ordet, men de daglige bekymringer og den forførende materialisme kvæler ordet, så de ikke kan bringe frugt. Men nogle er som den gode jord. De hører ordet og tager det til sig. De bærer frugt i deres liv 30, 60, 100 gange så meget, som det var sået. Det er det, vi lige har snakket om. Jesus siger, såsæden, eller selve ordet, det fejler ingenting. Princippet, det er der. Det gælder for dig. Du er Jesu disciple. Prøv nu her, det gælder. Men hvordan hører du? Lytter du, hvad Jesus siger til dig? Eller så kommer Jesus med alle de forhindringer, der ligger der, og han siger, det er egentlig synd, fordi sæden, det fejler ingenting. Det er kun, hvordan du modtager det, hvordan du hører det, om du holder fast ved det, og så gør det. Fordi så siger Jesus, når du går efter det og lever efter det, så er der 30 gange frugt, måske 60 eller 100. Og det var meningen med det. Det var meningen, at det, du udvikler dig og bruger det, du har i huset. Du får noget ud af det. Og ikke kun dig, men også de andre. Jeg tror, at det er, at det ligger på Guds hjerte for os. Og tænk, hvis du er Jesu disciple, så har han betroet dig noget personligt. Hvis du er usikker over det, så gå hjem og snak med Jesus om det. Det er ikke sådan noget, jeg kan ordne med en håndspålæggelse. Det er noget mellem dig og Gud. Og jeg håber, du bliver inspireret og siger, okay, Jesus, hvor kan jeg egentlig komme videre her? Hvor har jeg fået nogle gaver, som jeg slet ikke bruger? Og hvor har jeg nogle gaver, som jeg er allerede godt i gang med, men de kunne godt nok få en tak mere. Prøv at gå og tænke over det. Hvis det ikke har tid, og du synes, du har for travlt, så sæt en time af og sig, der vil jeg sætte mig ned og tænke over det, og jeg vil bede over det. Og så vil jeg gøre noget ved det. Amen. Amen, lad os bede sammen. Jesus, jeg vil takke dig, at du har betalt en rigtig høj pris for os alle sammen på korset. Du har betalt for vores synder. Du har betalt for alt, hvad vi har gjort forkert. Du har taget os med i din familie. Og den side, den er bare på plads. Men Jesus, du er ikke kun kommet for at fjerne de ting. Du er også kommet for at give os mening med livet. Du har givet os nogle gaver, og vi skal bruge dem. Her jeg beder dig for os alle sammen, at vi udvikler det potentiale, du har givet os. At vi udvikler de ting, som allerede ligger foran os her. Her jeg beder for dem, som går i rundkreds og ikke ved, hvad det er. Åbn deres øjne, Jesus. Lad dem se det. Dem, der kørt fast, at de bare siger, her går vejen, og nu tager jeg den første skridt. Tak, Jesus, at du er en god herre. Og du sidder ikke med løftet pegefinger, men du siger, prøv her, tag det næste skridt, jeg er med dig. Tak for dit ord her, og tak, at vi som menighed kan virkelig forløse det her potentiale, som er bare i det her rum, som kan være med til at forandre vores omgangskreds. Tak, Jesus, at dit rige får indflydelse der, hvor vi er. Tak, at vi er med til at skabe et godt klima på vores arbejde, i vores hjem, der hvor vi er, Jesus. I vores skole. Tak, Jesus, at du er med os i dagligdagen. Jesus, jeg beder om, at vi bevarer det her i år, at vi forstår det. Og tak, at der kommer noget godt ud af det. I Jesu navn. Amen. Amen.